Guk hasiera Alfredo bertsolaria daukagu geugaz, arituz Euskara Alkarteko kidea beba da. Hasier, egunon.
Egunon, bai.
Bueno, Portugaleten euskaldunak topetea ez da izango gatza, baina bertsolariak Enkarterriko eta Eskerraldeko txapelduna zara une honetan, eskualdeko txapelduna, zelako osasuna dauka bertsolaritzeak eskualde honetan.
Bueno, nik esango nuke, ba ez dakit, osasun txarrez ere ez nuke esango dagoenik, baizik eta apur bat euskararen egoerarekin batera baduan kontu bat badela bertsolaritza, ezta? Momenturik honenetan, jende saleagoa da aurkitu dezakezu, ba, euskara ere osasuntsu dagoen guneetan, eta beste lekuetan aldiz, ba askoz ere urrunago sentitzen dute, ba bueno, euskararekin garatzen den moduan. Orduan, nahiko ez dakit, pareko doazela esango nuke eskutik hartua.
Zuzeu, bertzo eskolak emoten zabilz, Portugaleteko, Trapagarango eta Ortuellako ikastetxeetan. Zelan dagoz, umeak eta gaztetxuak gustoko dabe bertzoa, batzuk gustokoago beste batzu baino, ez da?
Bai, bueno, hori arlo danedan pasatzen da, eta hori ni eskola arautuan ematut bertzolaritza, eta bueno, ba, danetarik aurkezen duzu, leku batzuetan bertzolaritza bera gozamen bada, haientzako eta beste leku batzuetan bueno ba resistentzia gehiago aurkitzen dira, ezta? Bereziki ba bueno, euskara maila basuena daukaten eskoletan. Horra bakosta ibiltzen gara, ba bueno, ba gozagarri egiten bertzoa, euskara bera euskararekiko jarrera hori ba apur bat hobetu desaten, ze askotan kontrakotasun batekin ere topatzen gara eskoletan.
Joan den astean Barakaldon egon ginean, eta hendika Lain raperoagaz egin genduen berba. Badira ekimen batzuk bertzolaritzea eta rapa ba, bustartuz edo urreratuz eta dabilzanak. Gaztetxuek nahiago dabe rapa ala bertzolaritzea?
Eskoletara joaten garenean beti lehen dabiltzi esaten digutena da, badaia de gaio, ez darako agotatzen digute beti, eta bueno, guk esaten dugu, bertzolaritza eta rapak badaukatela antzeko tasunik, bereziki, ba, uno, errimaren erabileragatik eta apur bate improvisazioaren kontuagatik, baina, bueno, bi disziplina oso ezberdina direla, ezta? Orduan, egia da, eraren baten edo landu ere egiten dugula, rapa euskeraz apur bat bertzolaritza hurbiltzeko, baina, bueno, esango nuke leku gehienetan behin bertsolaritza zer den eta azalduta ez dutela, ba ezakit, ba ez da ikusten nolako aparteko saletasun bat ere rapari dagokionean. Igual bai errezagoa dela heltzea gazteioen gana raparekin, ba bueno, daukate eskuragarriago daukatelako rapa interneten eta bereziki ba espainolez dagoelako rapori askotan.
Eta azur zeu Asier, zelan hasi zinean bertzotan, zelan elduzara ona, momentu honetan ba, eskualdeko txapelduna zarela esan dugu, eskolak bemoten bazabiltzala, baina zelan hasi zinean?
Bueno, ba, ikastola askotan bezala, Juanjo Arrazaldizea bazigoan, ez, ikastola aletik bestera bertzolaritza ematen, eta bertan ba, sortu zen taldetxo bat, bertzo eskola bat arratzaldetan, eta bueno, bazen ba, euskaldunontzako arnazgune bat, eta ba, egun horretako zita, ba, euskaraz kantatu euskaraz gozatzeko aukera bat, ez? Eta hortik ja bertzu balekuetara ere joan nintzen, harremanak egin nituen, eta bueno, etxean beti izan dira oso bertzozaleak, edo aita bintzat bertzozaleak, kantuzalea, euskaltzalea, eta bueno, nahi eta ez, ba, horrek eramaten zaitu, ba, hizkuntza bera ere, bera, era honetan gozatzea.
Eta momentu honetan, ez dakit, bertzolaritzan ezelako asmorik daukasun, ilusinorik daukasun?
Bueno, nire ilusio handiena beti izaten da herrian eragitea, orduan hortan nabil bereziki, ba gaztetxean egiten dugun bertsoskola, Sandurtziko kulturetxean ere bertsoskolak emoten nabil, eta behintzate ba hori eragitea. Orduan, bueno, ba hasiatzen gara hilabetero Portugaleten behintzate bertsosaio bat antolatzen, bertsosaioa, dana dalakoa, bai gaztetxean, merkatuan, eta bueno, aste honetan ere bariku honetan Sabat eta Oiana datorskigu bertso afarira, kantuan merkatura. Orduan bueno, ba horretan bereziki ilusio handien egiten diena da hori da, ikustea saioak betetzen direla eta jendeak bertsotan eta euskaraz gozatzen duela. Eta gero bueno, beste ilusio txiki bat ere, ba bueno, Bizkaiko txapelketa ere badatorrena. Orduan bueno, hor ere ibiliko gara.
Bizkaiko txapelketa aitatu duzu, momentu honetan Euskal Herriko bertzolari txapelketea doa aurrera, azken final aurrekoak eta finala geratzen dira, belaunaldi barrien txapelketea dela esan leiteke, edo asko esatea da.
Bueno, belaunaldi berria baino, esango nuke saio oso, saio paregabeak egiten ari diren bertzolariak aspaldi dabiltza la plazan, eta ez direla bereziki berriak edo, baina bai igual, ba, ikusi da txapelketan, ez, aurpegi berriak doazela puntuazio altzuenetan, eta bueno, bai, belaunaldi berriak gazte desente sartu delako txapelketan lehen aldiz Euskal Herrikoan parte hartzen zuena, kasu hau Joanes Leitzarrak behitu zelako saioak egin dituen eta zelan doan, eta bueno, ba, lehen txapelketa, orduan, bai, aurpegi berriak bai, baina bueno, plazan ibilitakoak ere, orduan, bueno, ia, ikusiko da zela torren.
Bizkaitarren artean Aitor Bizkarra, Nerea Ibarzabal, Onintza Enbeita eta Jone Uria dagoz final aurrekoetako bigarren fase honetan. Ze itxura hartzen dutzezu, zelako aukerak?
Ba, ia ze pasatzen den urrengo fase honetan. Egia esan, enuen espero aurrekoan, bueno, nahiko triste edo bueltatu nintzen Irunetik, ba, Joneren puntuak eta ikusita bereziki, ba, bueno, ba, Jone Uriak nik uste dut azken urteetan bertzo, ez dakit, oza, bere bertzokera eta obera doala, eta ez dakit, nik uste dut, ba, ez zela ikusi reflejatua, berak egindako saioa eta puntuak, eta orduan, esperantza handia neukan Jonerekin, eta badaukat, orduan, bueno, ia base pasatzen dan. Eta Nerearekin ere, eta bueno, ez dakit, puntuak eta horiek, ba, justo bi tokatu zitzaien saio Iruneko saioan, eta bueno, ia se pasatzen da.
Joneri behar bada publikoagana heltzea kostaten jako?
Bueno, hori esaten dute batzuek, eta uste dut, ba, aur lehen niri bentzate pasatzen zitzaien igual, kostatzen zitzaela, baina gero eta Jone salaiagoan aiz egia esan.
Oso ondo, baia, ia Jonek, ba, bueno, lan hona egiten dauen, eta besteek bebai. Bertzoetatik euskerara joko dugu, arituz euskera alkartean zagoz, orain euskaraldia dator, ez dakit talde moduan parte hartuko dozuen, zelan datorren euskaraldia zuentzat.
Bai, talde moduan izena eman genuen, baina bueno, gu oso talde lasaia gara, esan nahi dut, oso adin ezberdinetako jendea biltzen garena, orduan oso gure egoeraren arabera ere egiten ditu kontuak, ba, indartxu gaudenean, gure kontu, ba, familiarra direla medio edana dalakoa, uste maldin badigu egoerak, orduan ateratzen dugu egitasmoren bat, edo itzaldienen bat, eta orduan hori antolatzen dugu, orduan, euskaraldira egia da, ba, nahiko estu harrapatzen ginduela, orduan pentsatu dugu gehiago, ba, bueno, apurka bilerak egiten, urtarrilean berez ere aktibatzeko.
Eta urtarrilean zeintzuk izango dira zuen asmoak, Arituz Euskara Alkartearen asmoak zeintzuk dira datozan hilabeteotan?
Bueno, oraindik nahiko berde dagoen kontua da, baina baia bagabiltza ja bileratxo batzuk egiten, eta apur bat ausarketa ematen ari gara, ba hori, tabernatan edo espazio publikoetan dagoen musika, dagoen irrati, edo hitz egiten dugunean espazio paisaje linguistikoaz, ba ere, ba zer entzuten dugun, horrek ere eragiten du gure hizkuntza ohituretan. Orduan, bueno, gure asmoa da, hasi gara orain ausartzen eta hitz egiten zelan egingo dugun, asmoa da, ba, tabernetatik eta Portugaleteko espazio ezberdinetatik proposatzea lista, euskal kantuen lista ezberdinak, ba, eguneko egoera ezberdinetan, ba, apur bat euskal musika edo euskarazko irratia entzun dadin espazio hoietan. Orduan, bueno, horretan gabiltza eta pentsatu behar dugu, ba, hori ere egurako jendea implikatu egitaz monetan, orduan, bueno, apurka, baina gure ritmoa.
Bueno, ba, lana badaukazue eta lanean bazabiltze, beraz segi olantzik. Hasier Alcedo, mila esker guaz egotearren.
Mila esker zuri.